Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Όταν ανέβει κανείς σε ένα μεγάλο λόφο, καταλαβαίνει ότι έχει μπροστά του πολλούς ακόμα να ανέβει. Και επί κάποτε ο Νέλσον Μαντέλα, ο εμβληματικός αγωνιστής κατά των φυλετικών διακρίσεων, που έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σαν σήμερα το 2013. Και κάτι το εικόνα αυτό που είπε: μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ξεκινά το λουτρέματο στη Μέση Ανατολή. Και εκεί που λες ότι εντάξει, τα περάσαμε τα δύσκολα, φτάσαμε στην κορυφή και αυτού του λόφου, βλέπεις μπροστά σου βουνά πάρα πολλά και πολύ μεγαλύτερα. Μια με τη Γαλλία να βρίσκεται σε πολιτικό υλικό και κρίση, φοβερό το εξώφυλλο παρεμπιπτόντος της Λιμπερασιόν με μόνο τρεις λέξεις «Ήρθα, είδα και απολύθηκα» και μια φωτογραφία του Μπαρνιέ. Μια με την Γαλλία λοιπόν, μια με την Ευρώπη συνολικά που φαίνεται να μπαίνει ξανά σε περιβίνηση, πότε με το λουτρώματος που συνεχίζεται στη Γάζα και το φυτίλι να ανάβει ξανά στη Συρία και πότε με την ενεργειακή κρίση που είναι πρώτο μπυλόν στην κυρία Ήπειρο. Αλλά τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή, τα πάνω της και τα κάτω της. Είμαι αθεράπευτα αισιόδοξος. Ο αισιόδοξος είναι αυτός που μπορεί να αντικρίζει κατάματα τον ήλιο, να μην τυφλώνεται από το φως του και να συνεχίσει να προχωρά στο δρόμο του. Υπήρξαν πολλές σκοτεινές στιγμές με την πίστη στο καλό της ανθρωπότητας να δοκιμάζεται, αλλά δεν θέλησα ποτέ να παραδοθώ στην απελπισία. Έδινε το μάθημα ζωής με τη σοφία του ο Νέλσον Μαντέλα. Το είχε πει λίγο διαφορετικά σε μια άλλη εποχή, πολύ πιο μακρινή, ο Αλέξανδρος Ντουμάς, ο πατέρας, όχι ο γιος, που είχε το ίδιο όνομα, ο Γάλλος συγγραφέας που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1870 και ο οποίος διαβεβαίωνε ότι η ελπίδα είναι ο καλύτερος γιατρός που είχε γνωρίσει. Για όλες τις συμφορές υπάρχουν δύο θεραπείες, ο χρόνος και η σιωπή, εκτιμούσε ο Ντουμάς και θεωρούσε ότι η αξία κάθε πράγματος έγκυται στη δυσκολία του. Και από δυσκολίες γύρω μας άλλο τίποτα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Πέμπτη σήμερα, 5 Δεκεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο Λίβανο αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας. Στις 5 το απόγευμα αναμένεται να μιλήσει και ο κύριος Μητσοτάκης. Την παρέτηση του είπε ο Γάλλος Πρωθυπουργός Μισελ Μπαρνιέ. Το βράδυ, διάγγελμα Μακρόν. Πιθανότατα θα ανακοινώσει τον νέο Πρωθυπουργό της χώρας. Την παρέτηση του Μακρόν ζήτησε το κόμμα του Μελανσόν. Σε εξέλιξη καταγραφή των ζημιών μετά την κακοκαιρία Μπόρα στο Δήμο Πολυγύρου Χαλκιδικής. Αστακό στο κέντρο της Αθήνας για την αυριανή επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επαμεινόδα Κορκονέα. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πέθανε ο 30χρονος οδηγός που είχε τραυματιστεί σε επεισοδιακή καταδίωξη λεωφόρου Κηφισού και είχε μεταφερθεί στο ΚΑΤ. Η πρωτοβουλία καλάθι του νοικοκυριού επεκτείνεται για την προσεχή εορταστική περίοδο με το καλάθι των Χριστουγέννων. Περιλαμβάνει 6 επιπρόσθετες κατηγορίες προϊόντων που είναι απαραίτητα για το τραπέζι των εορτών. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ και για το καλάθι αλλά και για τον κατώτατο μισθό, καθώς ψηφίζεται σε λίγες ώρες στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο. Δύο θέματα που αφορούν πάρα πολύ κόσμο, όπως θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια και όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τη Γαλλία, η οποία πραγματοποιεί άλμα στο άγνωστο, όπως λένε οι αναλυτές, μετά την υπερψήφιση της πρότασης μορφής κατά της κυβέρνησης Μπαρνιέ, που άφησε τη χώρα χωρίς λειτουργική κυβέρνηση και χωρίς προϋπολογισμό και βέβαια χωρίς κάποια προφανή διέξοδο. Αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τα σημαντικά νέα από το οικονομικό μέτωπο. Οικονομία και ανάπτυξη βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, του Μέγαρο Μαξίμου. Ο Ματίας Κόρμαν επισκέπτεται στην Αθήνα στο πλαίσιο παρουσίασης της Οικονομικής Επισκόπησης του Οργανισμού για την Ελλάδα. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον πολιτικό μας συντάκτη Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, καθώς, όπως είπε και ο κύριος Μητσοτάκης στη συνάντηση, η έκθεση δείχνει ότι η οικονομία της Ελλάδας είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν από 5 χρόνια. Να δούμε όμως τώρα τα βασικά σημεία, θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Δημήτρη Γκάτση για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Να δούμε πρώτα τα βασικά σημεία, κυρίες και κύριοι, της έκθεσης του ΩΣΑ για την Ελλάδα. Μια έκθεση που αποδίδει εύσημα τόσο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας τα προηγούμενα χρόνια, εν μέσω διαδοχικών κρίσεων, όσο και για τις προοπτικές των επόμενων ετών. Ωστόσο, απευθύνει και μια σειρά από συστάσεις για δημοσιονομικά, φορολογική και κοινωνική πολιτική. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Κωνσταντίνα, η ελληνική οικονομία είναι ισχυρή, επισημαίνει μεταξύ άλλων η έκθεση. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Να θυμίσουμε καταρχάς ότι χθες σε έκθεση του ΩΣΑ είχε υποστηρικοποιήσει την εικόνα της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία θα τρέξει με ένα ρυθμό 2,3% φέτος, 2,2% το 2025 και 2,5% το 2026. Η έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ωστόσο, σημειώνει ότι η διατήρηση του δημόσιου χρέους σε σταθερά πτωτική πορεία και η αύξηση του δημοσιονομικού χώρου για επενδύσεις απαιτεί πρόσθετες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής σε συνδυασμό, Γρηγόρη, με μια σταδιακή στροφή των δαπανών προς τις υποδομές, την εκπαίδευση και την υγεία. Επιπλέον επισημαίνει ότι η συνέχιση της δυναμικής των μεταρρυθμίσεων και η ταχύ εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι απαραίτητα για την αύξηση της χαμηλής παραγωγικότητας και της απασχόλησης. Απαιτούνται επίσης περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση του ανταγωνισμού, τη μείωση του διοικητικού φόρτου, τη βελτίωση πρόσβασης σε δεξιότητες και τη χρηματοδότηση. Και η χρηματοδότηση θα στηρίξουν την ανάπτυξη και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Επιπλέον, Γρηγόρη, όσα παροτρύνει τώρα την κυβέρνηση να προχωρήσει σε σταδία κατάργηση μειωμένων συντελεστών και απαλλαγών ΦΠΑ, καθώς όπως υποστηρίζει οι πολυάριθμες φορολογικές δαπάνες, ιδίως από εκτεταμένο αριθμό μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και απαλλαγών, μειώνουν τα δημόσια έσοδα. Επιπλέον παροτρύνει την κυβέρνηση προς τη συνέχιση των προσπαθειών για την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης με την προώθηση ψηφιακής τεχνολογίας στις συναλλαγές. Επιπλέον την ενοποίηση, συστήνει ενοποίηση των διαφόρων προγραμμάτων στήριξης για τα χαμηλά εισοδήματα και απλοποίηση των όρων επιλεξιμότητας, ενώ παράλληλα συστήνει οι δημόσιες δαπάνες ότι θα πρέπει να επικεντρωθούν σε τομείς που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και τη δικαιοσύνη. Επιπλέον, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης επισημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει συγκράτηση των δαπανών προσωπικού και διατήρηση των προσπαθειών για μείωση των συνταξιοδοτικών δαπανών, όπως επίσης συστήνει και σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων συμπεριλαμβανομένων και των νησιών μας, οπότε υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Μάλιστα. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι με βάση την έκθεση του ΩΣΑ, οι κίνδυνοι για τον ΩΣΑ είναι οι γεωπολιτικές εντάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών της ενέργειας. Επίσης, ότι η μετατόπιση της φορολογικής δομής προς πιο φιλικούς προς την ανάπτυξη φόρους και η διεύρυνση της φορολογικής βάσης θα μπορούσε να στηρίξει τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και να συμβάλλει στη μείωση των υψηλών φορολογικών συντελεστών, ενώ όσα σημειώνει ακόμα την ότι σχετικά με την παραγωγικότητα ότι παραμένει ασθενής, Γρηγόρη, και το χάσμα παραγωγικότητας μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων και πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων είναι μεγάλο, με πολλές από τις τελευταίες, δηλαδή τις μικρές επιχειρήσεις, να αποτυχάνουν να αναπτυχθούν και να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες. Τέλος, δεν παραλείπει να αναφέρει ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε βέβαια μια φιλόδοξη προσπάθεια για την τόνωση της παραγωγικότητας και της απασχόλησης και ότι συστήνει ακόμα την αύξηση της παραγωγικότητας που απαιτεί περισσότερες επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, κυρίως από νεαρή ηλικία, Γρηγόρη.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Λέγαμε και νωρίτερα ότι η οικονομία και η ανάπτυξη βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με το Γενικό Γραμματέα του ΩΣΑ. Στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Ματίας Κόρμαν βρίσκεται στην Αθήνα στο πλαίσιο της παρουσίασης της Οικονομικής Επισκόπησης του ΩΣΑ για την Ελλάδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Γκάτσιο, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, ο κ. Μητσοτάκης είπε νωρίτερα ότι η έκθεση δείχνει ότι η οικονομία της Ελλάδας είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση με 5 χρόνια πριν. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε τα οικονομικά και αναπτυξιακά βήματα που έχουν γίνει στη χώρα μας από το 2019 μέχρι σήμερα και στην παρουσίαση της Οικονομικής Επισκόπησης του ΩΣΑ για την Ελλάδα, παρουσία του Ματίας Κόρμαν. Ανέλησε το στίχημα στον κυβερνητικό οδικό χάρτη της επόμενης τριετίας και αυτό δεν είναι άλλο από τη σύγκληση της Ελλάδας με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο μισθών και επίπεδου ζωής. Αυτό αποτελεί την καρδιά των πολιτικών μας για τα επόμενα χρόνια, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Έχουμε δημιουργήσει τις πολιτικές πυλώνες έτσι ώστε από το 2019 να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, ανέφερε χαρακτηριστικά. έδειξε και πάλι τον δρόμο των μεταρρυθμίσεων.
Εν τω μεταξύ, αύριο μεταβαίνει στη Βηρητό, κύριος Μητσοτάκης Δημήτρη.
Ακριβώς, και είναι μια επίσκεψη που εκπέμπει ισχυρό μήνυμα υπέρ της σταθερότητας και της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και στήριξη του Λιβάνου στην εφαρμογή της ΣΕΚΕ κυρίας, η οποία επετέχθη στις 26 Νοεμβρίου. Κυβερνητικά στελέχη κάνουν λόγο για μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού και σημασίας. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρώτος ηγέτης τρίτης χώρας και κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή, αποτυπώνοντας και τον ισχυρό ρόλο και την παρουσία της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στις συζητήσεις που θα έχει ο κ. Μητσοτάκης με τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου και τον Πρόεδρο της Βουλής, αναμένεται να επαναλάβει την ετοιμότητα της Αθήνας να συνδράμει στην ενίσχυση των κρατικών δομών του Λιβάνου. Επίσης, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί και με την ελληνική κοινότητα.
Αυτά σε λίγες ώρες, αυτά για αύριο. Σε λίγες ώρες από τώρα όμως θα μιλήσει και στη Βουλή, Δημήτρη Πρωθυπουργό, στη συζήτηση του νομοσχεδίου για το κατώτατο μισθό. Ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο.
Ακριβώς. Είναι ούτως ή άλλως μία από τις κεντρικές στρατηγικές της κυβέρνησης που εκτείνεται σε βάθος τριετίας. Να φτάσει δηλαδή μέχρι το 2027 ο μέσος μισθός στα 1.500 ευρώ και ο κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται λοιπόν να προτάξει την συγκεκριμένη κυβερνητική στρατηγική που έχει στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση διαθέτει ισχυρή πλειοψηφία, διαθέτει ένα momentum επάνω στο οποίο θα δρομολογήσει όλες τις αναπτυξιακές τις στρατηγικές.
Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Πολύ σημαντική σε κάθε περίπτωση και η έκθεση του ΩΣΑ για την ελληνική οικονομία. Ακούσαμε πριν λίγο τι είπε ο Πρωθυπουργός. Το θέμα τέθηκε νωρίτερα και κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Το καθιερωμένο briefing παρακολούθησε ο πολιτικός μας συντάκτης Μίλτος Σακελάρης, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα βασικότερα σημεία. Ρώτησε, Μίλτο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τις συστάσεις του ΩΣΑ για αλλαγές στην φορολογία και τον ΦΠΑ. Τι απάντησε ο κ. Μαρινάκης? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς ρωτήσαμε τον κύριο Μαρινάκη για την έκθεση του ΩΣΑ και για το γεγονός ότι συστήνει στην κυβέρνηση να περιορίσει τους χαμηλούς συντελεστές του ΦΠΑ για το αν είναι δεσμευτική. Τόνισε ο κύριος Μαρινάκης πως η κυβέρνηση εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική, περιλαμβάνει μόνο μειώσεις ή καταργήσεις φόρων. Ήδη άλλωστε, όπως έχουν τονίσει από την κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα, έχουν μειωθεί 73 φορολογικοί συντελεστές, πάνω από 20 έμεση φόροι. Η έκθεση είναι σημαντική πρόοδο για την ελληνική οικονομία, τη μείωση της ανεργίας και ούτω καθεξής. Σχετικά με τον κατώτατο μισθό και τον αλγόριθμο που θα υπολογίζεται, μέσω του οποίου θα υπολογίζεται ο μισθός, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης ότι η κυβέρνηση νομοθετεί να απαγορεύεται να βρίσκεται σε δυσχέρεια ο εργαζόμενος, βάζοντας παράλληλα ένα δίχτυ προστασίας. Δεν απαγορεύει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Κάτω από αυτό δεν μπορεί να πέσει ο κατώτατος μισθός. Αναφέρεται φυσικά στο όριο στο οποίο μπαίνει πλέον στον κατώτατο μισθό. Ο κ. Μαρινάκης, μεταξύ άλλων, στην ενημέρωση των κυβερνητικών συντακτών, στάθηκε και στη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ανδρουλάκη, την πρώτη θεσμική συνάντηση των δύο ανδρών, κατά τη διάρκεια της οποίας, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, ενημερώθηκε ο κ. Ανδρουλάκης για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Πρέπει να υπάρχει μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων μια ενότητα ακόμη και όταν υπάρχουν διαφωνίες. Η επιθυμία μας είναι να μπούμε μονίμως στο γήπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης, να λέμε α και η αντιπρόταση να είναι κοστολογημένη και τεκμηριωμένη από όπου και αν προέρχεται από την αντιπολίτευση.
Μίλτο Σακελάρη, ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Θετικό πρόσημο προσδίδουν λοιπόν σε συνάντηση Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, σε Μέγαρο Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη. Στην κυβέρνηση κάνουν λόγο για μια επικοδομητική και ειλικρινή συζήτηση πάνω σε σημαντικά και κρίσιμα ζητήματα. Να ακούσουμε τι δήλωσε από αυτού ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Μυρλής.
Ήταν μια θεσμική συνάντηση που κράτησε πολλή ώρα, που σημαίνει ότι συζητήθηκαν πάρα πολλά θέματα. Ήταν μόνοι τους, που σημαίνει ότι συζητήθηκαν πραγματικά και ειλικρινά και υπήρχε μια καλή χημεία στη συνάντηση αυτή. Εμείς το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει στην αξιωματική αντιπολίτευση ένας αρχηγός ο οποίος θα μπαίνει στη λογική της συζήτησης, θα μπαίνει στη λογική του να ακούει τα θέματα. Από εκεί πέρα δεν περιμένουμε ότι ξαφνικά το ΠΑΣΟΚ θα έρθει και θα συμφωνεί με τα νομοσχέδια που φέρνει η Νέα Δημοκρατία. Απ' την άλλη όμως δεν θα πρέπει να περιμένει και το ΠΑΣΟΚ ότι η Νέα Δημοκρατία κάθε νομοσχέδιο θα το πηγαίνει στη Χαριλάου Τρικούπη να πάρει μια έγκριση για να το κατεβάσει. Θέλουμε να μας κάνουν κριτική, να μας κάνουν αντιπολίτευση, θα μας επιτρέψουν να έχουμε τη δική μας στρατηγική και τις δικές μας ιδέες και εμείς με χαρά κάθε καλή πρόταση να τη συζητήσουμε και δεν το αρνηθήκαμε ποτέ. Τι δεν θέλουμε, αυτό το οποίο διαφημίζει τώρα το ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες εβδομάδες, ότι επειδή εμείς φέρνουμε τροπολογίες, σημαίνει ότι αυτές οι τροπολογίες είναι καλές και θα πρέπει να τις αποδεχθεί η κυβέρνηση. Θέλουμε οι προτάσεις που έρχονται να είναι καταρχήν μελετημένες, κοστολογημένες και να μην στοχεύουν σε επικοινωνιακό ρεσιτάλ αγάπης από τον κόσμο.
Αυτά λοιπόν δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μπυρλής στο ΕΡΤ News. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Θάνο Σκεφάκα εάν η επόμενη μέρα στην πολιτική ζωή του τόπου έχει στοιχεία συνένεσης. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Θεωρώ ότι το Πασόκ θα αυτοκτονήσει αν δεν δηλώσει ότι δεν θα αφήσει τη χώρα κυβέρνητη. Θέλω να πω ότι εάν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας δεν κινούνται σε επίπεδα αυτοδυναμίας, προεκλογικά μιλάμε τώρα, ώστε να διευκολυνθεί το Πασόκ να μην χρειαστεί να πάρει θέση. Διότι αν κινούνται σε ποσοστά αυτοδυναμίας, το πράγμα έχει λήξει. Αν όμως δεν κινούνται σε ποσοστά αυτοδυναμίας, τότε θα τεθεί το ζήτημα τι θα κάνει το Πασόκ. Δεν θα μπορεί να γίνει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα, λόγω του μπόνους. Το πρώτο κόμμα, με βάση τον εκλογικό νόμο. Άρα δεν θα μπορεί να γίνει κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τα κόμματα στα δεξιά της. Το έχει πει και το έχει ξαναπεί και ο Πρωθυπουργός για μια σειρά από λόγους. Το Πασόκ δεν θα μπορεί να ξεφεύγει για πάντα.
Ευχαριστώ.
Κάποια στιγμή θα τεθεί το δίλημα, δηλαδή, της κυβερνητικής σταθερότητας.
Αυτά λοιπόν λένε από την Νέα Δημοκρατία και από την κυβέρνηση. Από την άλλη πλευρά, τώρα εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε το πρωί από τη Μαρέη Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο τι λέει Χαριλάου Τρικούπη για την απόφαση της Νέας Αριστεράς να προτείνει για υποψήφιο πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Χρήστο Ράμο. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Εμείς είπαμε ότι υπάρχει συνταγματικός χρόνος και δεν χρειάζονται βεβαιασμένες κινήσεις. Προφανώς κάθε κόμμα έχει το δικαίωμα, μιλάω για τον κύριο Χαρίτση, να λέει την άποψή του. Είμαστε οι πρώτοι που έχουμε δείξει ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Ναι.
Και θεσμικά, αλλά και όσον αφορά την πολιτική ταυτότητα, αν επιλεγεί τελικά πολιτικό πρόσωπο.
Ο Ράμος
για εμάς είναι ένα σεβαστό πρόσωπο, όπου έχει σταθεί ακριβώς στο πλαίσιο και στο ύψος των περιστάσεων των επιταγών που το Σύνταγμα είχε ως επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής. Θεωρούμε ότι τίμησε τον ρόλο του και τη θέση του. Όμως, ξαναλέω, αν μπούμε τώρα σε ονοματολογία τόσο πρόωρα, υπάρχει ο κίνδυνος να καούν ονόματα παρά να στηριχθούν. Προφανώς πρέπει να δούμε και τι θα προτείνει η κυβέρνηση.
Λοιπόν, συνδεόμαστε με την Ευγενία Λούζου, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ευγενία, θετικό πρόσημο προσδίδει και η Χαριλάου Τρικούπη στη συνάντηση τη χθεσινή Μητσοτάκη Ανδρουλάκη. Τα λέγαμε και χθες το ρεπορτάζ, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη. Και έχει ενδιαφέρον η απάντηση που έδωσε στο σταθμό μας ο κ. Τσουκαλάς, που μόλις τον ακούσαμε, για το αν θα υποστηρίξει τον Πασόκ την υποψηφιότητα του κ. Χρήστου Ράμου για την Προεδρία της Δημοκρατίας, όταν έχει έρθει η ώρα εκείνη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εν ολίγης ακούσαμε λοιπόν τη θέση του Πασόκ. Θα το ανοίξω όμως λίγο το ρεπορτάζ για να σου πω ότι από την Χαριλάου Τρικούπη δεν ανοίγουν ακόμη τα χαρτιά τους σχετικά με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έχουμε τρεις μήνες ακόμη πριν και τη τυπική λήξη της θητείας της κυρίας Σακελαροπούλου. Μάλιστα, για τις συζητήσεις σχετικά με τα προτινόμενα πρόσωπα για το ανώτατο αυτό πολιτιακό αξίωμα, το μέλος του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου του Πασόκ Θανάσης Γκλαβίνας, πριν από λίγο σε συνέντευξή του, τόνισε πως το Πασόκ θα τοποθετηθεί με σοβαρότητα και με την όποια επισημότητα στον κατάλληλο χρόνο. Συμπλήρωσε ακόμη ότι ο θεσμός δεν προσφέρεται για ονοματολογία. Τώρα, Γρηγόρη, αναφορικά με την πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι από τη Νέα Αριστερά για τον κύριο Ράμο, από τη Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν πως πρόκειται για ένα αξιοσέβαστο πρόσωπο. Ακούσαμε και τον κύριο Τσουκαλά προηγουμένως, τόσο ως δικαστής όσο και ως πρόεδρος της ΑΔΑΕ, που υπήρξε μάλιστα και θεματοφύλακας της συνταγματικής ομαλότητας και του κράτους δικαίου. Να προσθέσω εδώ όμως ότι εκτός από τη Νέα Αριστερά, το όνομα του κυρίου Ράμου, το γνωρίζεις αυτό, ναι, τέθηκε και από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Αυτή η πρόταση λοιπόν σχολιάστηκε αρνητικά από το κόμμα.
Υπήρξαν αντιδράσεις στη Χαριλάου Τρικούπη, η αλήθεια είναι αυτή.
Αρκετές, διότι θεωρούν ότι οι στελέχοι δεν πρέπει να εκφράζουν προσωπική άποψη ο καθένας ως μονάδα και να βγαίνει να προτείνει ονόματα. Το όνομα και η επίσημη πρόταση, επιμένουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, θα γίνει σε εύλογο χρόνο από τον πρόεδρο του Πασόκ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Τελεία και παύλα εδώ.
Μάλιστα.
Λένε και κάτι άλλο, Γρηγόρη, από το ΠΑΣΟΚ. Ότι βεβαιασμένες κινήσεις μπορεί να κάψουν και σοβαρά πρόσωπα. Τα ακούσαμε και από τον κύριο Τσοκαλά.
Βέβαια.
Σε κάθε περίπτωση, θέση του ΠΑΣΟΚ είναι, από τις ένθεν κακήθεν δηλώσεις on ή off camera, ότι στο θέμα των προσώπων για το ανώτατο πολιτιακό αξίωμα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων του προοδευτικού χώρου, βάλε ένα θαυμαστικό εδώ, ώστε να μην υπάρξει κατακαιρματισμός, αλλά πρωτοβουλίες που θα αλλάξουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Όλα ρευστά λοιπόν,
βέβαια,
όπως αντιλαμβανόμαστε.
Και όλοι... θα έχουμε πολλά να ακούσουμε το επόμενο διάστημα.
Ακριβώς.
Σε κάθε περίπτωση, Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας, ομαδικά πειρά από την αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για τον κατώτατο μισθό. Ακούσαμε και πριν λίγο στο ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Γκάτσιο ότι σε λίγες ώρες από τώρα θα πάει στην Ολομέλεια και ο Πρωθυπουργός για να μιλήσει. Να θυμίσουμε ότι υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής είχε ταχθεί μόνο η Νέα Δημοκρατία, ενώ από τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Νέα Αριστερά, ενώ ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας αλλά και Σπαρτιάτες επιβλάθηκαν για την Ολομέλεια. Δεν θα μπορεί να μειωθεί, θα καθορίζεται με βάση πραγματικά στοιχεία της Ελστάτ, ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας για το νομοσχέδιο αυτό και θα προστατεύει, είπε, για πρώτη φορά και τους δημοσίους υπαλλήλους. Διευκρινίσεις έδωσε νωρίτερα από το Βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης.
Μιλάμε για τον εισαγωγικό μισθό του εργαζομένου, όχι τον μισθό που θα τον συνοδεύει για πάντα στον εργασιακό του βίο. Και όταν ξεκινά αυτός ο μισθός από τα 950 ευρώ, τότε έχοντας ως δεδομένο αυτό το κατόφλι, συμπαρασύρονται οι τριετίες, οι οποίες ξεκλείδωσαν μετά πολλά χρόνια από αυτή την κυβέρνηση και μπορούν να αυξήσουν το μισθό κατά 30%, συμπαρασύρονται τα επιδόματα, συμπαρασύρεται και ο μέσος μισθός αντανακλαστικά.
Αυτά λοιπόν από τον Υφυπουργό Εργασίας. Σκληρή κριτική από το ίδιο βήμα άσκησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος καταλόγησε θέατρο και ψέματα στην κυβέρνηση.
Φτάνει πια με την κοροϊδία σας. Το ίδιο θέατρο συνεχίζεται να παίζεται και με τον νέο τρόπο καθορισμού του κατώτατου μισθού. Ψέματα, ψέματα και πάλι ψέματα. Λέτε συνειδητά ψέματα, ότι με τον νόμο αυτό δεν θα μειώνονται οι μισθοί. Καλά, τι νομίζετε, ότι ζούμε σε χώρα λωτοφάγων? Να αποσύρετε το δικό σας τερατούργημα και να φέρετε για ψήφιση τη συγκεκριμένη πρόταση νόμου, αν όντως επιθυμείτε την επαναφορά συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
Από την πλευρά του επικεφαλής Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, τόνισε ότι με βάση τα στοιχεία είναι τέτοια κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εργαζόμενοι στη χώρα μας που δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε για κατώτατο μισθό.
Οι ώρες εργασίας παρέμειναν κατά σχεδόν 400 ώρες περισσότερες συγκριτικά με τις γερμανικές. Οι Γερμανοί είναι επίσης οι κορυφαίες αναρωτικές άδειες με 25 ημέρες ετησίως, σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 14 ημέρες. Ο Έλληνας λοιπόν εργάζεται, δεν αμείβεται και το λένε τεμπέλη και μίζερο. Και μιλάμε για κατώτατο μισθό. Τι να συζητάμε.
Συνδεόμαστε με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νίκο, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Ακούσαμε και στο πολιτικό ρεπορτάζ ότι σε λίγες ώρες από τώρα θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός στην Ολομέλεια. Πώς είναι το κλίμα μέχρι στιγμής?
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Όπως ακούσαμε, έχουν ξεκινήσει ήδη τοποθετήσεις πολιτικών αρχηγών. Φυσικά και περιμένουμε την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού περίπου στις 5 η ώρα, ίσως λίγο αργότερα. Και ο κύριος Ανδρουλάκης θα τοποθετηθεί. 4 η ώρα θα τοποθετηθεί περίπου στις 4 ο κύριος Φάμελος. Άρα πάμε για μια συνολική τοποθέτηση από όλους τους αρχηγούς. Φυσικά είναι εκ διαμέτρου αντίθετες οι θέσεις που έχουν λάβει η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, παρόλο που πρόκειται για ευρωπαϊκή οδηγία, δηλαδή δεν είναι ένα νομοθέτημα της κυβέρνησης καθ' αυτό, βασίζεται σε μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία υποχρεώνει τη χώρα μας να την υιοθετήσει. Βέβαια, εδώ ξεκινάνε οι αντιρρήσεις από την αντιπολίτευση, η οποία λέει ότι η ευρωπαϊκή οδηγία με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης δεν έχει καμία απολύτως σχέση, αλλά λέει η ευρωπαϊκή οδηγία άλλα κάνει η κυβέρνηση. Εντάχει, αν θες να πούμε λίγο, να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η ευρωπαϊκή οδηγία ουσιαστικά λέει δύο πράγματα. Ένα, ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να εκπονήσουν ένα σχέδιο δράσης προκειμένου να βρεθούν οι εργαζόμενοι σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό υπό τη σκέπη συλλογικών, εθνικών συλλογικών συμβάσεων. Αν είναι δυνατό εστί στο 80%, στη χώρα μας είμαστε στο 29%, απέχουμε δηλαδή 51 ολόκληρες μονάδες από το επιθυμητό. Και δεύτερον, να θεσπίσει ένα τέτοιο μηχανισμό, ο οποίος θα εγγυάται έναν επαρκή κατώτατο μισθό. Εδώ η κυβέρνηση έχει επιλέξει ένα σύστημα με ένα αυτοπονοποιημένο αλγόριθμο, ο οποίος βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο έχει ένα αντίστοιχο τέτοιο σύστημα. Αυτός ο αλγόριθμος θα λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένους δείκτες, στους οποίους θα καθεσπίσει και η
Βεβαίως. Θα μας τα πει και η αρμόδια συντακτριά μας σε λίγο, η Δήμητρα Κυριαζή, που καλύπτει εργατικά
τώρα,
θέματα.
Λοιπόν, ναι. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν μπορεί να κατανοήσει, όπως είπε ο κ. Καραγκούνης νωρίτερα σήμερα, δυσκολευόμαστε, είπε, να κατανοήσουμε για ποιο λόγο λέτε εσείς όχι σε αυτές τις διατάξεις. Λέτε όχι στο μισθό των 950 ευρώ, το οποίο είναι ένα κατόφλι εισαγωγικού μισθού και είναι ένα δίχτυ ασφαλείας το οποίο λέτε όχι. Να πω εδώ σε αυτό το σημείο ότι προβλέπεται από το νομοσχέδιο ότι ο κατώτατος μισθός δεν θα μπορεί να μειώνεται. Mm-hmm. Θα μπορεί να παγώνει, αλλά δεν θα μπορεί να μειώνεται, λέει η κυβέρνηση. Ο κύριος Καραγκούνης λέει ότι ο αλγόριθμος θα ισχύει και θα λειτουργεί προσθετικά, δεν θα πέσει ποτέ κάτω το 950 ευρώ και ο καθορισμός κάτω του μισθού με νόμο δεν εμποδίζει σε τίποτα τους κοινωνικούς εταίρους να συμφωνήσουν σε μεγαλύτερο κατώτατο μισθό. Ακούσαμε πριν χαρακτηριστικά αποσπάσματα τον κύριο Κουτσούμπα και τον κύριο Βελόπουλο, οπότε θα συνοψίσω λέγοντας, πριν από λίγο μίλησε και ο κύριος Χαρίτσης, θα συνοψίσω λέγοντας ότι συνολικά οι αντιπολίτες, ακόμα σε αντιπολίτευσης, με διαφοροποιήσεις φυσικά όπως αντιλαμβάνεσαι, λένε ότι αυτό το νομοσχέδιο ουσιαστικά θα οδηγήσει τους μισθούς προς τα κάτω, παραδείγματος χάρη εξομοιώνοντας τους μισθούς του δημοσίου με τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα. Και μην παράλληλα θεσπίζοντας την επιστροφή του 13ου, 14ου του μισθού, αυτό θα οδηγήσει σε πάγο μέσα και σε μία μείωση μισθών στο δημόσιο. Και ότι δεν διασφαλίζεται σε τίποτα, ότι ο καλός μισθός δεν θα μειωθεί, μιας και όπως υποστηρίζουν, αυτό μπορεί να γίνει μια απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ή με ένα προεδρικό διάταγμα. Βέβαια, υπάρχουν διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση ότι αυτό δεν θα γίνει και ακόμα και σε πολύ ακραίες περιπτώσεις οικονομικής ύφεσης, το πολύ πολύ να παγώσει ο μισθός. Άρα, πάμε σε μια τέτοια αντιπαράθεση. Φυσικά, υπάρχουν και άλλα πολιτικά ζήματα τα οποία μπαίνουν εδώ στη ζυγαριά της πολιτικής αντιπαράθεσης. Γενικότερα, η οικονομική κατάσταση, η πολιτική κατάσταση και η κοινωνική κατάσταση. Άρα αυτά περιμένουμε σε λίγη ώρα να κορυφωθεί, αυτή την παράθεση να κορυφωθεί μεταξύ του Πρωθυπουργού κυρίως και πλέον του Αρχηγού της Εξωματικής Αντιπολίτευσης του κ. Ανδρουλάκη, αλλά και του κ. Φάμελου σε μια πρώτη, έτσι θα λέγαμε, κοινοβουλευτική παρουσία μετά την εκλογή του σε αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό.
Υπήρξε και μια άλλη στιγμή έντασης, γιατί όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους, είναι και τα πολιτικά στη μέση.
Με έναν τρόπο, ναι.
Έτσι, μια επίμαχη φράση που χρησιμοποίησε, όπως λένε πληροφορίες, ο Κυριάκος Βελόπουλος για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
Ναι, έτσι είναι, γιατί όπως είπαμε, η αντιπαράθεση δεν περιορίζεται μόνο στο νομοσχέδιο, και αν τα ευρύτερα πολιτικά. Ο κ. Βελόπουλος, όπως μας έχει συνηθίσει, όταν μιλάει στη Βουλή, μιλάει για όλα τα ζητήματα. Έτσι αναφέρθηκε και στις παρακολουθήσεις, στις υποκλοπές και αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν ο κ. Ανδρουλάκης να συνεδρίζεται και να χαριεντίζεται, όπως είπε, με τον Πρωθυπουργό. Είναι δυνατόν, δηλαδή, αν παρακολουθεί εμένα ο κ. Βιλιάρδος, που είναι βουλευτής στο κόμμα του, και το τηλέφωνό μου να το ξέρω και να πηγαίνω μετά εγώ να μιλάω μαζί του και να χαριεντίζομαι. Τρία ενδεχόμενα υπάρχουν, είπε ο κ. Βελόπουλος. Ή έλεγε ψέματα ο κ. Ανδρουλάκης και δεν τον παρακολουθούσαν, ή από κάτι τον κρατούν, ή είναι βλάξ. Αυτή η τελευταία λέξη, όπως αντιλαμβάνεσαι, προκαλέσει αντιδράσεις με την κυρία Λιακούλη από το Κινάλ να ζητάει να διαγραφεί η λέξη από τα προκριτικά, όπως και έγινε εν τέλει. Αλλά είναι ενδεικτικό της έντασης η οποία υπάρχει ήδη.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα να μείνουμε στα του κατώτατου μισθού. Ο κατώτατος και γενικά οι μισθοί πρέπει να καθορίζονται μέσα από ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, με τους εργαζόμενους να αξιοποιούν και τους απεριέκους αγώνες και όχι να καθορίζεται με βάση τις αρχές της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της οικονομίας που ασπάζονται η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Γιάννης Δελής, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και τον Χρήστο Μιχαηλίδη.
Το κράτος πια καθορίζει την κατώτατη τιμή της εργατικής δύναμης και ίσως είναι το μόνο προϊόν στο οποίο υπάρχει διατίμηση της τιμής του. Σε όλα τα υπόλοιπα εμπορεύματα δεν υπάρχει, γιατί στον καπιταλισμό είναι εμπόρευμα η εργατική δύναμη. Έρχεται το κράτος, παρεμβαίνει και λέει αυτός θα είναι ο κατώτατος μισθός, ενώ δεν θα έπρεπε φυσικά να συμβαίνει αυτό. Θα έπρεπε να προκύπτει ως προϊόν των συλλογικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους εργαζόμενους και στους εργοδότες. το κράτος δεν έχει καμιά δουλειά να παρεμβαίνει. Αυτό που γινόταν δηλαδή πριν την εποχή των μνημονίων, έτσι για να το πω σχηματικά, όπου και υπογραφόταν πάρα πολλές συλλογικές συμβάσεις, υπάρχει το μέγα ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, όπου εκεί εκτός από το ύψος του μισθού καθορίζονται και οι όροι και οι προϋποθέσεις και οι εργασιακές συνθήκες και οι όροι υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
Και στο σημείο αυτό έχει ενδιαφέρον να θυμηθούμε τι αλλάζει για τον κατώτατο μισθό με τον νέο τρόπο υπολογισμού του, με την εισαγωγή αλγόριθμου και πότε θα τεθεί σε ισχύ. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας μεταφέρει κωδικοποιημένα τις αλλαγές να μας τις θυμίσει. Υπάρχει μια μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση που μένεται εδώ και καιρό, Δήμητρα. Από τη μία κυβέρνηση και αρμόδια υπουργός μιλάει για σπίδα προστασίας με τον νέο τρόπο υπολογισμού που βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο. Από την άλλη, η αντιπολίτευση αντιδρά πολύ έντονα. Τι αλλάζει λοιπόν, πότε θα αρχίσει η εφαρμογή και τι προβλέπει αυτό το περίφημο γαλλικό μοντέλο?
Και η αντιπολίτευση και τα συνδικάτα, Γρηγόρη, να μείνουμε λίγο στα συνδικάτα, ειδικά η ΓΕΣΕ, έχει πει ότι η πάγια θέση της είναι να επιστρέψει η διαδικασία του καθορισμού του κατώτατου μισθού στην προτεραιά κατάσταση πριν να καταργηθεί με μνημονιακό νόμο, πιστεύοντας ότι οι ελεύθερες διαπραγματεύσεις είναι αυτές που θα πρέπει να καθορίζουν μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών το ύψος του κατώτατου μισθού. Κάτω που φυσικά τώρα δεν είναι εφικτό, φαίνεται ότι ο νόμος ψηφίζεται σήμερα. Έχουμε όμως από το 2028 και μετά ο νέος μαθηματικός τύπος. Πριν έρθουμε σε αυτό, να πούμε ότι μέχρι τότε, στο μεσοδιάστημα, θα ισχύει ό,τι ισχύει και τώρα. Δηλαδή, θα υπάρχει μια διαβούλευση ουσιαστικά των κοινωνικών εταίρων με την Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων. Και από εκεί πέρα υπάρχει εισήγηση προς την αρμόδια Υπουργό Εργασίας και στο Υπουργικό Συμβούλιο που βασίζεται η άποψη για τη αύξηση κατώτατου του μισθού. Η διαδικασία θα ξεκινήσει για το 2025 αμέσως μετά τις γιορτές, ώστε τον Απρίλιο να έχουμε πάλι την αύξηση κατώτατου του μισθού. Καθώς, όπως έχει δηλωθεί η κυβέρνηση, ο κατώτατος θα πρέπει να φτάσει στα 950 ευρώ πριν την εφαρμογή το 2028 του νέου μαθηματικού τύπου. Και να ερχόμαστε σε αυτόν, όπου είπαμε θα είναι εφαρμογή ενός αλγόριθμου που θα λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός και μάλιστα για το χαμηλότερο 20% των εισοδημάτων, αλλά και η παραγωγικότητα της οικονομίας. Τα αποτελέσματα του αλγόριθμου είναι δεσμευτικά, πλην όμως, Γρηγόρη, κάποιων εξαιρέσεων. Όταν έχουμε μεγάλη αύξηση της ενεργίας και υπάρχουν και δυσμενείς οικονομικοί παράγοντες, τότε θα έχουμε σταθεροποίηση, όχι όμως μείωση του κατώτατου μισθού. Δηλαδή δεν θα υπάρξει αύξηση τη δεδομένη χρονική στιγμή. Σε τέτοια κρίσιμη στιγμή θα έχουν λόγο και οι κοινωνικοί εταίροι, όπου και θα διαβουλευτούν με την εκάστοτε κυβέρνηση. Και να έρθουμε λίγο στα συνδικάτα, όπου η κυρία Κεραμέως επισημαίνει ότι με το νέο νόμο ενισχύεται ο ρόλος των συνδικάτων, καθώς θα υπάρχει συγκρότηση ειδικής επιτροπής ενός ειδικού θεσμικού οργάνου για τον μεσοδιάστημα μέχρι το 27 που προανέφερε, και επίσης ένα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων. Στόχος είναι το 80% της εκπροσώπησης, όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έναντι 30% που σήμερα καλύπτονται στην Ελλάδα εργαζόμενοι από συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Ωραία, να δούμε και ένα άλλο θέμα πολύ, πολύ γρήγορα όμως, το οποίο αφορά επίσης πολύ κόσμο. Τι αλλάζει στην απασχόληση συνταξιούχων με αναπηρία, Δημήτρα?
Έχουμε μια ευνοϊκή ρύθμιση, ο νόμος μπαίνει σε εφαρμογή. Δεν είναι προϋπόθεση πλέον να σταματούν την εργασία τους συμπολίτες μας που δικαιούνται αναπηρική σύνταξη. Μπορούν και την αναπηρική σύνταξη να λαμβάνουν και να απασχολούνται ταυτόχρονα, και μάλιστα χωρίς να υπάρχει μια παρακράτηση υπέρ του ΕΦΚΑ. Θυμίζω ένα 10% για τους υπόλοιπους ταξίχους. Στην περίπτωση των ατόμων με αναπηρία δεν υπάρχει καμία παρακράτηση υπέρ του ΕΦΚΑ. Όσον όμως οι αιτήσεις απορρίφθηκαν το τρέχον έτος γιατί δούλευαν, θα μπορούν να κάνουν μέχρι και τις 14 Μαΐου του 2025 ξανά αίτηση στον ΕΦΚΑ, προκειμένου να τους δοθεί η έγκριση και να λαμβάνουν ταυτόχρονα και την αναπηρική σύνταξη και τα χρήματα από την εργασία τους. Και θα πάρουν αναδρομικά από την ημέρα που έκανε την αρχική αίτηση, αν για παράδειγμα έγινε τον Ιανουάριο του 2024, θα πάρουν αναδρομικά από τον Ιανουάριο του 2024 μέχρι και τη στιγμή που θα εγκριθεί πλέον η αίτηση της, ας πούμε, παράλληλης επασχόλησης και αναπηρικής σύνταξης.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα τελείως και να πάμε εκτός συνόρων. Κορυφώνεται η πολιτική κρίση στη Γαλλία, κυρίες και κύριοι, μέσω και έντονης οικονομικής αβεβαιότητας. Την παραίτηση του υπέβαλε ο Γάλλος πρωθυπουργός Μισελ Μπαρνιέ μετά την υπερψήφιση της πρότασης Μομφής κατά της κυβέρνησής του, που οδήγησε στην πτώση της με ψήφους της αριστεράς και της ακροδεξιάς. Συνδεόμαστε με το Παρίσι και την ανταποκρίτριά μας, Θωμαίδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Θωμαίδα, σε λίγες ώρες από τώρα, απόψε, ο Εμμανουέλ Μακρόν θα απευθύνει διάγγελμα, κατά τη διάρκεια του οποίου να περιμένουμε να ακούσουμε το όνομα του νέου πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλώς σας μεσημέρι. Τουλάχιστον όλοι αυτό ελπίζουμε, ώστε τα πράγματα να είναι λίγο πιο, οι εξελίξεις μάλλον, να είναι πιο γρήγορες από ότι την προηγούμενη φορά, δηλαδή όταν περιμέναμε 2 μήνες μέχρι να ονομάσει το Μισελ Μπαρνιέ μετά τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου 2024. Όλοι περιμένουν να ακούσουν το νέο όνομα, το οποίο να χαίρει εκτίμησης και αποδοχής από μια μεγάλη πλειοψηφία κομμάτων μέσα στην Εθνοσυνέλευση, ώστε να μην επαναληφθεί αυτό το επεισόδιο που έλαβε χώρα χτες το βράδυ στην Εθνοσυνέλευση, δηλαδή μια πτώση κυβέρνησης, που γεγονός που δεν είχε συμβεί από το 1962 μετά από πρόταση Μομφής. Η αλήθεια είναι ότι το πρόσωπο που ψάχνει ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι σχεδόν αδύνατο να ευχαριστήσει τους πάντες. Ίσως αλλάξει και μια μέθοδος αντιμετώπισης από την κυβέρνηση, την νεοσύστατη κυβέρνηση προς Εθνοσυνέλευση, δηλαδή να συμβουλεύεται και να σιγουρεύεται ότι κάθε νομοσχέδιο που περνάει έχει μία πλειοψηφία, ή τουλάχιστον ένα σκέλος του νομοσχεδίου έχει την πλειοψηφία για να λειτουργήσει ο κοινοβουλευτισμός και να λειτουργήσει και το κυβερνητικό έργο. Το πρόβλημα φυσικά είναι ότι ο χρόνος κυλάει ενάντια στον Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί μέχρι το τέλη του μήνα πρέπει κάποιος να παρουσιάσει ένα νέο προϋπολογισμό, γιατί μαζί με την πτώση της κυβέρνησης Μπαρνιέ ακυρώθηκε και το νομοσχέδιο προϋπολογισμού 2025 που ήταν έτοιμο για ψήφισμα. Οπότε πλέον έχουμε την ανάγκη να βγει ένας προϋπολογισμός του 2025 έστω τελευταία στιγμής για να εφαρμοστεί για την επόμενη χρονιά. Μες. Διαφορετικά θα χρειαστεί να γίνονται συνέχεια συνεδρίες της Εθνοσυνέλευσης για κάθε σκέλος, κάθε ανάγκη για ένα νόμο.
Καταλαβαίνουμε όλοι σε αγαρατογράφητα νερά πραγματικά η Γαλλία. Το βράδυ λοιπόν θα ακούσουμε τι θα πει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θωμαίδα. Ο επικοινωνιολόγος τώρα, Σταύρος Κονταξής, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα νωρίτερα και στη Συναβίδο, αναφέρθηκε στην πολιτική κρίση στη Γαλλία. Για να τον ακούσουμε.
Η παρουσία του Μακρόν ήταν μια επανάσταση. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι προϊόν του κομματικού συστήματος και έγινε πρόεδρος χωρίς να έχει κάποιο κόμμα πίσω του. Και πήγε και έφτιαξε δικό του κόμμα, το οποίο είχε σαφρά πόδια, δεν ήταν κάτι πάρα πολύ δυνατό. Καταρακώθηκε η παραδοσιακή γαλλική κεντροδεξιά. Άρα σε όλη αυτή την αναστάτωση και με το πρόβλημα να μεγεθύνεται στην πορεία και να έχεις τεράστια ζητήματα αποκλεισμού μεγάλων μερίδων της κοινωνίας, να έχεις θέματα ακρίβειας, να έχεις τα οικονομικά ελλείμματα, προφανώς θα πας σε μια κατάσταση σαν αυτή, ότι αποτυχάνει το παραδοσιακό σύστημα να δώσει λύσεις. Οπότε αρχίζεις και κοιτάς σε αυτούς οι οποίοι υπόσχονται λύσεις άλλου τύπου. Κράτη, αδεκμάτ, υπάρχουν μεγάλα μερίδια της κοινωνίας που αισθάνονται αποκλεισμένα και αναζητούν λύσεις αλλού. Οι πραγματικές λύσεις απουσιάζουν από τη Γαλλία. Δηλαδή, η κρίση στη Γαλλία αυτή τη στιγμή, ποια είναι? Εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός και είπε: παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε 170 δις έλλειμμα. 170 δις έλλειμμα. Και πρότεινε 40 δις περικοπές και 20 δις έξτρα φόρους. Δηλαδή, από το πρόβλημα των 170 δις να το ρίξει 110 δις. Και αυτό έριξε την κυβέρνηση.
Αυτά γίνονται στη Γαλλία λοιπόν. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Συρία, που και εκεί είναι πολύ σοβαρές οι εξελίξεις. Συνδεόμαστε με την Έλενα Λεμπή, συνάδελφα σύνταξη, για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιατί εκεί, στο μέτωπο της Συρίας, τώρα πλέον, Έλενα, οι αντικαθεστωτικοί αντάρτες υποστηρίζουν ότι εισήλθαν στην πόλη Χάμα, στρατηγικής σημασίας, την οποία πάντως υπερασπίζονται Συριακές δυνάμεις με τη βοήθεια της Ρωσίας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, ακριβώς οι αντικαταστατικοί αντάρτες στους οποίους ηγείται η οργάνωση HTS, η πρώην παρακλάδη της Αλ-Κάιντα, υποστηρίζουν ότι εισήλθαν στην πόλη Χάμα, όπου διεξάγονται σφοδρές συγκρούσεις. Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λέει ότι οι αντάρτες έχουν περικυκλώσει από τρεις πλευρές την πόλη. Ωστόσο, οι Συριακές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι υπερασπίζονται την πόλη και μάλιστα έχουν αποφύσει τους αντάρτες από περιοχές γύρω από αυτή με τη βοήθεια των ρωσικών βομβαρδισμών που συνεχίζονται πάντως και στις επαρχίες Ιντλίπ και Χαλέπη. Όπως είπε, η Χάμα είναι στρατηγικής σημασίας γιατί βρίσκεται στην κεντρική Συρία, νοτιότερα δηλαδή από το Χαλέπη και το Ιντλίπ, και θεωρείται κλειδί για την πρόσβαση των αντικαταστατικών προς την Δαμασκό. Ωστόσο, όπως είπα, συνεχίζονται οι πολύ σφοδρές συγκρούσεις και οι αντιφατικές πληροφορίες βεβαίως. Να πάμε όμως και στο μέτωπο της Γάζας, όπου εκεί είχαμε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Στη Χάν Γιουνίς, σε προσφυγικό καταβλισμό με τουλάχιστον 20 νεκρούς, ανάμεσά τους και παιδιά, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές πηγές, ενώ άλλοι 10 Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους σε άλλους βομβαρδισμούς. Ενώ μία νέα έκθεση της Οργάνωσης Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία στην Παλαιστίνη, λέγοντας ότι πληρούνται οι νομικοί όροι για την γενοκτονία, με την αντίδραση, τη σφοδρή αντίδραση να προέρχεται από τον IDF για το Ισραήλ, λέγοντας ότι πρόκειται για μία εντελώς αβάσιμη έκθεση που δεν λαμβάνει υπόψη της τις ενέργειες της Χαμάς.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, εργασίες της 31ης Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, που πραγματοποιείται στη Βαλέτα και συμμετέχει ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
Με τον Τούρκο ομολογό μου υποβάλαμε μια κοινή πρόταση για δύο από τις τέσσερις σημαντικές θέσεις του οργανισμού τον Μάιο του 2023. Είναι μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, η οποία ακριβώς θέτει στο επίκεντρο την ειρήνη, τη δυνατότητα κρατών με ιστορικά βάρη να μπορούν να συνυπάρχουν και να δημιουργήσουν μια κινητήρια δύναμη στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Ειρήνη στην Ευρώπη. Η ελληνική υποψηφιότητα ήταν η μόνη η οποία συγκέντρωσε ομοφωνία στο μόνιμο Συμβούλιο των Μονίμων Αντιπροσώπων και αναμένουμε την οριστική κρίση αύριο. Στην περίπτωση αυτή, η Ελλάδα καταλαμβάνει μια εξαιρετικά σημαντική θέση στον ΟΑΣΕ, τη θέση του επικεφαλής του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Δικαιωμάτων, η οποία ασχολείται με την ακεραιότητα των εκλογών, με την εμπέδωση των δημοκρατικών θεσμών, με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την προστασία των ευάλωτων και των μειονεκτήτων, με την άρση των ανισοτήτων.
Η απεσταλμένη μας στη Βαλέτα της Μάλτας, Κατερίνα Φρίσα, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελλάδα και Τουρκία, λοιπόν, Κατερίνα, κατέθεσαν κοινή πρόταση για κάλυψη σημαντικών θέσεων του οργανισμού, ακούσαμε τον Υπουργό να λέει. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κορυφαίες θέσεις, όπως εκείνη του Γενικού Γραμματέα του ΟΣΕ, ο ΑΣΕ, την οποία διεκδικεί και όλα δείχνουν ότι θα έχουμε θετικές εξελίξεις ο Τούρκος διπλωμάτης Φεριντούν Σινιρίογλου, και ενώ της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημοκρατικών Θεσμών από την Ελληνίδα έγκριτη νομικό, τη Μάνια Τελαλιάν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόταση αυτή παρουσιάστηκε σε μια ιδιαίτερα θερμή, θα λέγαμε, κυριολεκτικά συνεδρίες που είναι σε εξέλιξη του ΟΑΣΕ με θέμα το Ουκρανικό. Είναι ιδιαίτερα θερμή γιατί έχουμε εδώ την παρουσία μετά από δύο χρόνια, μετά την έναρξη του πολέμου, την κήρυξη του πολέμου τη Ρωσία στην Ουκρανία, του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Ιδιαίτερα επικρεωτική οι περισσότεροι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών για τη στάση και τη συμπεριφορά τη Ρωσία, και είναι αξιοσημείωτο ότι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για την ασφάλεια και την ειρήνη στην Ευρώπη, η πρόταση τη Ελλάδα στέλνει ένα μήνυμα όχι μόνο απλό υψηλού συμβολισμού, αλλά και ουσία για το πώς μπορούν οι δύο χώρες, δίνοντας το παράδειγμα όπως η Ελλάδα και η Τουρκία, να έχουν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίες, διατηρώντας βεβαίως η Ελλάδα πάντα τη θέση της, τις κόκκινες γραμμές και βεβαίως βάσει των κινήσεών της, του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ. στο μέτωπο της οικονομίας επίσης να περάσουμε ξανά με ένα σημαντικό θέμα, καθώς από την ερχόμενη Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου έως τις 3 Ιανουαρίου το καλάθι των Χριστουγέννων, το οποίο θα περιλαμβάνει 6 επιπρόσθετες κατηγορίες προϊόντων, έρχεται ξανά στην καθημερινότητά μας. Ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας δώσει τη λεπτομέρεια. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Για κάτι παραπάνω από 3 εβδομάδες θα είναι στα ράφια των σούπερ μάρκετ το καλάθι των Χριστουγέννων. Δεν πρόκειται για ένα ξεχωριστό καλάθι, αλλά για ένα καλάθι το οποίο εντάσσεται μέσα στο γενικότερο καλάθι του νοικοκυριού. Δηλαδή εκεί που το καλάθι του νοικοκυριού έχει κάποιους εκατοντάδες κωδικούς, σε αυτούς τους κωδικούς θα προσθεθούν από τις 11 Δεκεμβρίου, είναι η ερχόμενη Τετάρτη, μέχρι και τις 3 Ιανουαρίου θα προσθεθούν κωδικοί που αντιστοιχούν σε κρέατα όπως είναι αρνίκα, τσίκι, γαλοπούλα, αλλά και σε γλυκά όπως είναι βασιλόπιτα, τσουρέκι, σοκολάτα. Αυτά τα 6 είδη θα προσθεθούν για αυτές τις περίπου, ξαναλέω, 22-23 μέρες στο καλάθι των Χριστουγέννων. Οι καταναλωτές, όπως λένε στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης, και με βάση βέβαια την εμπειρία της περσινής και της προπέρσινης χρονιάς, το πώς πήγαν δηλαδή τα αντίστοιχα καλάθια πέρυσι και πρόπερσι, οι καταναλωτές λοιπόν εκτιμούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης ότι θα μπορέσουν να βρουν προϊόντα για το εορταστικό τους τραπέζι σε προσιτές τιμές, σε τιμές παρόμοιες ή και χαμηλότερες από πέρυσι, λέει το Υπουργείο, για αυτά τα 6 προϊόντα, τα οποία στη συνέχεια βέβαια 3 Ιανουαρίου θα αφαιρεθούν από το καλάθι. Εδώ απλώς κλείνοντας και ίσως να προλάβω και την ερώτηση κάποιου τηλεθεατή, γιατί ναι, ας πούμε δεν υπάρχει μέσα το μοσχάρι ή το κοτόπουλο, εδώ να θυμίσω ότι το μοσχάρι και το κοτόπουλο υπάρχει έτσι κι αλλιώς μέσα στο καλάθι του νοικοκυριού.
Στο κλασικό καλάθι, ναι.
Ακριβώς. Οπότε δεν χρειαζόταν να το εντάξουν στο καλάθι αυτό των Χριστουγέννων.
Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις, Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια ακόμα πολύ σημαντική είδηση που αφορά την καθημερινότητά μας και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και τις τιμές στο ράφι βασικά. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος προανήγγειλε από τη Βουλή ότι παρατείνονται για τουλάχιστον 4 επιπλέον μήνες, δηλαδή ως το τέλος Απριλίου, τα μέτρα ελέγχου των τιμών. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Παρατείνονται για τουλάχιστον 4 μήνες επιπλέον, δηλαδή έως το τέλος Απριλίου, τα μέτρα ελέγχου τιμών, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή πριν από λίγη ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μιλώντας στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής επί του νομοσχεδίου που αντιμετωπίζει διάφορα ζητήματα της αγοράς, ο κ. Θεοδωρικάκος υπενθύμησε ότι τα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται και αυτά που απαγορεύει σε κάποιον να έχει μεγαλύτερο περιθώριο κέρδος σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2021, τότε δηλαδή που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία και ενεργειακή κρίση. Είναι πολύ σκληρό μέτρο να λες σε μια επιχείρηση ότι δεν μπορεί να κερδίσει πιο πολλά από ό,τι 3 χρόνια πριν, επισήμανε ο Υπουργός. Και παρατήρησε ότι το τελευταίο εξάμεινο καταγράφει ο αρνητικός πληθωρισμός μέσα στα σούπερ μάρκετ, αφού κατά μέσο όρο οι τιμές είναι μειωμένες 1 με 2% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Αυτά σε ό,τι αφορά το ζήτημα της
πολύ σημαντικό,
βέβαια. Ελέγχου, ακριβώς,
αφορά πολύ κόσμο.
Και των γιορτών και όλων των
Χριστουγέννων. Ένας λόγος παραπάνω. Τώρα, μεγάλη συζήτηση έγινε το προηγούμενο διάστημα για τον αστυνομικό της Βουλής και γίνεται ακόμα, έτσι κι αλλιώς, Ανδρέα, υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Το θέμα, μάλιστα, τέθηκε νωρίτερα και στη διάσκεψη των πρόεδρων της Βουλής.
Ναι, ναι, πράγματι. Θα τολμούσα να πω ότι πλέον νομίζω ότι παίρνουν και πολιτικές διαστάσεις αυτή η πολύ σοβαρή υπόθεση με τον αστυνομικό εδώ στη Βουλή που συνελήφθη και εκδιώχθηκε και έχει καταδικαστεί σε πρώτη φάση που
έχει προφυλακιστεί.
Για οικογενειακή βία και ασέλγεια κατά στα παιδιά του. Μάλιστα, το Φιτήλι, θα λέγαμε ότι άναψε σήμερα στη διάσκεψη των πρόεδρων η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία κατηγόρησε τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα, ότι συγκαλύπτει την υπόθεση με βρώμικο τρόπο, όπως είπε χαρακτηριστικά, με τον κύριο Τασούλα να απορρίπτει κατηγορηματικά αυτές τις κατηγορίες και να ξεπαντά λέγοντας ότι βρώμικο είναι να εκμεταλλεύεται ένα τέτοιο περιστατικό. Είστε απαράδεκτοι, είπε ο κύριος, φέρεται να είπε ο κύριος Τασούλας προς την κυρία Κωνσταντοπούλου, ενώ υπήρξε και μια έντονη λογομαχία μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και της Δώρας Μακογιάννη και την υπόθεση του Ιάσονα που είχε σκοτωθεί, το παιδί που είχε σκοτωθεί έξω από τη Βουλή σε τροχαίο δυστύχημα. Μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο κύριος Τασούλας υποστήριξε πως η αντίδραση της Βουλής υπήρξε ακαριαία όταν μαθαίστηκε ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός κατηγορήθηκε από την σύζυγό του, καταγγέλθηκε από τη σύζυγό του για ενδογενειακή βία. Υπενθύμησε ότι προσελήφθη στη Βουλή στις 18 Μαρτίου του 2019 και ότι ο ίδιος είναι αυτός που τον έδιωξε Και μάλιστα είπε με νόημα, το οποίο νομίζω θα σηκώσει μεγάλη συζήτηση, ότι αν ήμουν εγώ πρόεδρος, δεν θα είχε έρθει στη Βουλή, αφήνοντας να νοηθεί ότι ενδεχομένως υπάρχουν ευθύνες από το προηγούμενο Προεδρείο της Βουλής για την πρόσληψη του συγκεκριμένου αστυνομικού. Να πω τέλος ότι η κυρία Γεροβασίλη ζήτησε να εκδοθεί μια ανακοίνωση από τη Βουλή, προκειμένου να προστατευτεί το κύρος του Κοινοβουλίου και να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια στην υπόθεση και να υπάρχει προστασία και φροντίδα για τα παιδιά. Και για τον λόγο αυτό, μάλιστα, ο κύριος Τασούλας παρέμβεψε το θέμα της προστασίας των παιδιών της συγκεκριμένης οικογένειας στην Υπουργό, στην αρμόδια Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη.
Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να μείνουμε μέσω Βουλής, να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα και να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Η επιστροφή του κόμματος στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν το μήνυμα του Σοκράτη Φάμιλου στη χθεσινή επικοινωνία του με μέλη συντονιστικών και νομαρχιακών επιτροπών του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη τη χώρα. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, το ερχόμενο Σάββατο, 7 του μηνός, έχουμε συνεδριάσει εκ νέου κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Έχεις δίκιο. Το Σάββατο, λοιπόν, νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Ουσιαστικά είναι η πρώτη Κεντρική Επιτροπή και μετά τις εκλογές για την ανάδειξη του Σοκράτη Φάμελου στη θέση του Προεδρικού του Κόμματος. Επικοινώνησε χθες, όπως σωστά το είπες, με μέλη των Συντονιστικών και Νομαρχιακών Επιτροπών σε όλη την Ελλάδα. Τους απέδωσε συγχαρητήρια για την όλη προσπάθεια που κάνουν και για την επιτυχία των εκλογών. Κάλεσε όμως όλους όσοι πιστεύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πολιτική απάντηση που απαιτείται απέναντι στη δεξιά. Θέλουμε να επιστρέψουν στο κόμμα μας όσοι πιστεύουν, είπε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια πολιτική απάντηση. Και αυτό το κάλεσμα πρέπει να είναι πλατή. Δηλαδή σε όσους έχουν φύγει και σε όσους βρίσκονται σε αδράνεια. Επίσης είπε ότι μαζί θα ξεκινήσουμε μια οικονομική εξόρμηση μεγάλη για την αυγή και το κόκκινο. Βεβαίως όμως δεν θα λυθούν μόνο με την οικονομική εξόρμηση, αλλά τη χρειαζόμαστε. Επομένως αυτό το κάλεσμα τώρα μέλει να απαντηθεί, λέμε εμείς και από τη Νέα Αριστερά. Έχω την αίσθηση πως εκεί ξεκινούν τα δύσκολα.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην εξωτερική επικαιρότητα. Πάμε και πάλι σε ένα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Να ξεκινήσουμε, Έλενα, από την Νότια Κορέα και όπου συνεχίζεται η αναταραχή, τα λέγαμε και χθες, εν ώψη της ψηφοφορίας στο Σαββατοκύριακο στη Βουλή για την αποπομπή του Προέδρου Γιούν, ο οποίος επέβαλε την τρίτη ολιγόρο στρατιωτικό νόμο. Ένα πραξικόπημα φιάσκο, όπως το χαρακτηρίζουν διεθνείς αναλυτές.
Ναι, η πρόταση μομφής θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί το Σαββατοκύριακο. Επισήμως, ενώ παραμένει διχασμένο το κυβερνών κόμμα, επισήμως τα ανώτερα στελέχη του λένε ότι θα καταψηφίσουν την πρόταση μομφής κατά του Γιούν που έχουν φέρει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να μην δημιουργηθεί πολιτικό χάος. Να θυμίσουμε ότι την Τρίτη ο Γιούν επέβαλε στρατιωτικό νόμο, ωστόσο μετά τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις χιλιάδες άνθρωποι έσπευσαν στο κοινοβούλιο, αλλά έσπευσαν και οι βουλευτές προκειμένου να καταψηφίσουν αυτόν τον στρατιωτικό νόμο. Αναγκάστηκε λοιπόν να τον πάρει πίσω λίγες ώρες αργότερα. Ήδη έχει παραιτηθεί ο Υπουργός Άμυνας, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι θα παραιτηθεί και ο αρχηγός του στρατού.
Εν τω μεταξύ, για πρώτη φορά τώρα το κρυπτονόμισμα Bitcoin, Έλενα, έχει ξεπεράσει τα 100.000 δολάρια. Είναι μια ηλικιώδες το ποσό.
Έσπασε λοιπόν το φράγμα των 100.000 δολαρίων, παρουσιάζει συνεχή αύξηση, ιδιαίτερα μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, και αυτό γιατί ο νεοεκλογής Αμερικανός πρόεδρος έχει διαμηνήσει ότι θα χαλαρώσει σημαντικά τους αυστηρούς ελέγχους που είχε επιβάλει στην βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν.
Και να κλείσουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου σοκ έχει προκαλέσει η δολοφονία του Διευθύνοντα Συμβούλου μιας από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας στο κέντρο του Μανχάταν, Έλενα.
Ήταν 7 παρατέταρτο το πρωί όταν ο Μπράιαν Τόμσον, ο οποίος κατευθυνόταν προς το ξενοδοχείο Χίλτον για συνέδριο, επενδυτικό συνέδριο, δέχτηκε τουλάχιστον 3 σφαίρες από έναν άντρα που φορούσε κουκούλα. Στη συνέχεια αυτός διέφυγε με ηλεκτρικό ποδήλατο και χάθηκαν τα ίχνη του στο Central Park. Ωστόσο, στο σημείο της δολοφονίας βρέθηκαν οι κάλικες που είχαν γραμμένες επάνω τους τη λέξη υπερασπίσου, κατέθεση,
μίλησε και κατέθεσε και αυτές θεωρούνται λέξεις κλειδιά για την έρευνα των αρχών για τον δράστη. Επίσης υπάρχει μαρτυρία της συζύγου του Τόμσον που λέει ότι είχε δεχτεί απειλές χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Να πούμε ότι ήταν επικεφαλής μιας από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας, ασφαλιστικός κολοσσός United Healthcare, με εκατομμύρια Αμερικανούς ασφαλισμένους στον τομέα της υγείας.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Παραμονές Χριστουγέννων και η παραγωγή που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού δεν είναι άλλη από την ποέμ του Τζάκομο Πουτσίνη που ανεβαίνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Καθώς τα εισιτήρια για τις 6 πρώτες παραστάσεις έχουν εξαντληθεί, η Εθνική Λυρική Σκηνή ανακοινώνει 4 επιπλέον παραστάσεις, προπόληση των οποίων ξεκινά σήμερα. Έλληνα Νεφωτίστου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καλό είναι να το πούμε λοιπόν, γιατί πραγματικά είναι μια παραγωγή η οποία έχει τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού. Ο ακραίος έρωτας μέχρι θανάτου ανάμεσα στον ποιητή Ροντόλφο και τη ράφτρα Μιμή, με φόντο το παγωμένο χριστουγεννιάτικο Παρίσι στο επίκεντρο της όπερας του Πουτσίνη Μποέμ και φυσικά με θεματική που συνάδει με το πνεύμα των Χριστουγέννων. Η Εθνική Λυρική παρουσιάζεται από τις 21 Δεκεμβρίου και για 6 παραστάσεις μέχρι τις αρχές του νέου έτου στην κατά Graham Vic Μποέμ, τον σκηνοθέτη που η Telegraph χαρακτηρίζει ως τον άνθρωπο που έσωσε την όπερα στη Βρετανία. Τώρα, λόγω και της μεγάλης ζήτησης, όπως πολύ σωστά είπες Γρηγόρη, η παραγωγή αυτή έγινε αμέσως sold out, οπότε 4 νέες ημερομηνίες μέσα στο Μάρτι έχουν ανακοινωθεί, οπότε σπεύσατε από σήμερα. Για 14, 16, 19 και 23 Μαρτίου, Μποέμ, σε ανάγνωση του Graham Vic, ο οποίος έχει επιλέξει, αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μεταφέρει τη δράση της όπερας από το Παρίσι του 19ου στην Αθήνα του 21ου αιώνα. Τα σκηνικά και τα κουστούμια υπογράφει ο Ρίτσαρντ Χάτσον και οι διεθνούς φήμης μονοδίκες σπουδαίοι Έλληνες πρωταγωνιστές της λυρικής ερμηνεύουν τους ρόλους της Μποέμ.
Έλενα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Σημαντικά παιχνίδια και σήμερα στην προσπάθεια των ομάδων να περάσουν στους 8 του κυπέλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, ναι, με ανατροπή και καλό ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός υποβλήθηκε χθες με 2-1 το τρομή του στο Περιστέρι, στο πρώτο μεταξύ του αγώνα για τη φάση των 16 του κυπέλλου Ελλάδος. Οι πράσινοι πήραν προβάδισμα απόκρισης για τους 8 της διοργάνωσης, εκεί όπου βρίσκεται ήδη ο Ολυμπιακός, μετά το χθεσινό 1-1 με την Καλυθέα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Οι προαιώτες είχαν νικήσει και στο πρώτο μάτς 1-0. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και όχι Παναχαϊκή είναι τα πρώτα ουσιαστικά ζευγάρια της προημιτελικής φάσης που προέκυψαν μετά τα χθεσινά αποτελέσματα. Ο δικέφαλος του Δωράδη μετά το άνετο 3-0 στον πρώτο αγώνα συνέτριψε το Γάλλιο με 7-1 στην Τούμπα και θα μονομαχήσει με την Ένωση για μια θέση στα ημιτελικά. Παρά την ήττα με 1-0 στο Παρθεσσαλικό από το Βόλο, όφη εκμεταλλευόμενος η νίκη του με 3-1 στο Ηράκλειο πήρε το εισιτήριο για τους 8 που θα αντιμετωπίζει την Παναχαϊκή και σήμερα παίζουν στις 5 η ώρα Αστέρας Τρίπολης Ζάκηθος και στις 7.30 Πανιόνιος Πανσεραϊκός. Τα παιχνίδια θα μεταδοθούν από την Κοσμοτή και την Ερασπορ. Να κλείσουμε και με τον μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής για την Ευρωλίγκα επιβλήθηκε στο Πρικυπάτο της Μονακό 89-80 και σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση της κατάταξης μια μόλις νίκη πίσω από την πρωτοπόρο Παρή, την οποία υποδέχεται αύριο Παρασκευή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σήμερα τέταρτος κατάταξης Παναθηναϊκός για τη 14η αγωνιστική δοκιμάζεται στην καυτή έδρα της Παρτιζάν στο Βελιγράδι 9.30 αναμέτρηση, ζωντανή μετάδοση και από την Ερασπορ.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Παρασκευή στη Βόρεια Ελλάδα προβλέπονται λίγες νεφώσεις σε Μακεδονία και Θράκη, όμως στην υπόλοιπη χώρα, στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, βροχερός καιρός. Στο νότιο Αιγαίο θα εκδηλώνονται και τοπικές καταιγίδες. Θα βρέξει και στην Αθήνα από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής περίπου μέχρι το απόγευμα, με τη θερμοκρασία όμως στην Αθήνα να φτάνει τους 17 ίσως και τους 18 βαθμούς. Στα νότια τμήματα της χώρας, Κρήτη του Δεκάνησα, θα δούμε ακόμα και 19 βαθμούς ήπιος καιρός σε όλη τη χώρα, με θερμοκρασίες πάνω από το 0 ακόμα και τις πρωινές ώρες. Οι βροχές θα συνεχιστούν και το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο, όμως καθώς κατεβαίνει ένα σύστημα από τα Βόρεια Βαλκάνια, θα βρέξει και στη Βόρεια Ελλάδα και στην Αττική το απόγευμα ξανά του Σαββάτου. Την Κυριακή το σύστημα θα περιοριστεί στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Βροχερός ο καιρός αναμένεται πάντως και τη Δευτέρα. Οι επόμενες λοιπόν 4 ημέρες με έναν φθινοπορεινό καιρό σε πτωπίστων, με βροχές και στα νότια τμήματα της χώρας και λίγες καταιγίδες κυρίως την Παρασκευή.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλτιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.